the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi, imeshu l-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta, nistidnukom għal dan il-programm Diskorsi li hu sponsorjat mill-APS u fejn aħna niqdu diskorsi li saru u niddiskutuhom ma' persuna li tkun esperta fis-suġġett. Fil-fatt, minn segwa l-ewwel żewġ programmi tagħna kellna diskorsi marbuta ma' personaġġi li verament għamlu effett fuq id-dinja u wieħed fuq id-dinja tal-politika. Qed nitkellem għal Mahatma Gandhi u l-oħor fuq il-kultura kontemporanja qed nitkellem għal Steve Jobs. Illum ħanamlu diskors ta' bniedem totalment differenti u diskors dwar l-istess bniedem. Il-bniedem li qed nitkellmu fuq u Charlie Chaplin. Forsi min ikun qed jisma' jgħid imma da għala diskors li għamel Charles Chaplin u għamlu ġo film u diskors li sar dwaru għandhom ikunu suġġett ta' programm bħal dan.
Forsi jistaqsu għamu tiegħu, ġew jistaqsu għalfejn se jitkellmu dwar Buffu.
Ekku, imma t-tweġiba għal dik il-mistoqsija jista' jibda billi tielna Mario Azzopardi. Mario huwa espert tal-film, su meta tajt il-kelm espert tal-film sal-jeħ. Tkun qiegħed.
Ġilli raxi tnejn.
Tkun qiegħed mhux iżid dak li jafu fil-film se ma tnaqqas u jaf ħafna. Jekk x'għad tiżaqsik, jgħidlek imma da għamlu l Steve Jobs, għamlu l Mahatma Gandhi, ħanamlu lil Martin Luther King, ħanamlu l Van Rompuy u oħrajn. Charles Chaplin.
Naħseb illi Charles Chaplin huwa wieħed ma wieħed mill-ewlenin illi jagħmel l-industrija tal-films kif inhi għallum. U naħseb illi taqblu miegħi li l-industrija tal-films taffettwana ftit, tinfluwenzana, anke l-mod ta' kif naħsbu. Charles Chaplin.
U x'għamel biex għamel l-industrija tal-films
kif inhi għallum?
Kif inhi għallum?
Għax ħafna drabi jew tkellem mingħajr kantunieri fil-films tiegħu, anke fl-aktar mumenti mhux ideali, The Great Dictator, bet inti għandek nazzjon sħiħ qed jipprepara jew jiżen jidħux fil-gwerra jew le, mar jagħmel il-famous speech ta' Great Dictator.
Għalhekk li ħa nisimgħu iktar il-qudiem f'dan il-programm u nitkellmu fuq il-film fuq ukoll.
Meta kellek Hollywood litteralment iddominata minn industri tal-films illi jaħkmu lil kulħadd u b'sens dittatorjali xejdu huma biss jista' jiġri. Qed nitkellem għal MGM, Paramount, Warner Brothers,
Seven Sisters.
U flimkien batliet oħra ħoloq kumpanija għalih, il-United Artists, li saret kbira għalmin u sakemm fallewa mill-aħħar ta' snin 70, ġifieri għamlet diversi snin, biex ikollu indipendenza minn ħadd ieħor. Illum il-ġurnata illi qattur ikollu kumpanija saret kważi issa saret anzi. Kważi jgħidu li kif, ink m'għandekx kumpanija, ġifieri dan kien il-bidu. Jiena ngħid li anka il-midja kif kien jilgħab bil-midja u kif meta jkun se joħroġ film kombinazzjoni dejjem jinqala xi skandlu bil-mara li kuq qiegħed magħha u b'hekk jibni l-pubbliċità, mhuwiex hekk ukoll illum ta' kif ġieli nużaw il-midja biex nakkwistaw ħafna pubbliċità b'xejn. Ġifieri dan huwa bniedem illi ta' kontribut enormi. U il-fatt illi kien hemm żmien meta kellek anke gvern joħroġ kontrih ويفنت سكوزا كيف ما يحلش يدخل لورا جلامية
فوق دي مارش من فورتي فاتي سمعنا ما كنش يعرف بزيت وندور لك جو جفري داكن زمنو كل نحبال مكارتيزم اللي كان بيركولوس اللي تايج تحسب فورتي تايد الناس حاجة في الأسير فوق داش كين دا المكارتيزم ولا كان بيركولوس
مكارتيزم يهو اسمو بالسناتور أمريكا مكارتي اللي كيف بات دهلت الفرازي بيش نايتك ساتيريكا داكن يارا ريدز اندر ذا بيد يجي فيري كل فيدور يارا الكومونيستي اتي بروفاو ناورو الستات امريكان ادو نفتكرو اللي دينا كانت وهيت من الاربيريودي تال غويرا بيردا الفيفتيز ودا مكارتي بدا كامبانيا قوية في امريكا بيش يسبوني داك اللي كان يايت ياللغا اللي كانوا كومونيستي في الليفل كلها تال-أمريكا كان موفيامين سبيب حال ما كان لهم الأمريكاني في اليونيون السوفيتيكا pero مش الموت كيف عملها ومباد بنا permets ta specialment tal-media amerikana بنا اتموسفيرا literalment ta biza u terror اللي فيها كانوا كاشكروك قديم الكوميتات تال-كونغرس لان-American Affairs Committee u dawna kienu literalment isal buk u dawk li kienu
natural bajnuna kbira minn ċerti sezzjonijiet tal-medja
iħu s'intendi, il-medja kienet totalment fija
u meta data protection u dritt tal-privatezza
u wieħed min-nies li kien kontribwixxi għas-suċċess ta' McCartney kien Nixon li fil-fatt li rikeb fuq daru biex زيت البوبولاريتي تاعو باش من بعد عمل الاتنتات على البريزيدنت سكرتاري
ما كيف حفتو او شو اسمه
دانا كنتي كنت جيت تمبرات لي انت من دان لان امريكان كوميتي اكتيفيتيز كوميتي بالا بنيدم لي انت تندنسي كومونيستي تاكلي في السال انت كنت جي بلاك ليستد اجي فير ما عندك تشانس تخدم
جيفري تشابلن كاين افتوات ما مدي ماريو
كاين افتوات اسا ايام
ما نسوا
اسا سبيغاريك اما انا راهو لا ليش دخل في الكريدو اللي هو كومونيستا ابارت اللي فيرو كان يتندي على اكتيفيتي سبونسورياتي اما ايام ما نسوا شو
من البارتيت كومونيستا امريكان
البارتيت كومونيستا امريكان كان يتندي على ريسيفمنت كان جال جال كونسولات اللي هم جال لوس انجلوس كان يتندي وقت بحبي هذه الحاجه اما دين كينت
però باش نسبيغاو l-atmosfera jekk inti per eżempju għandek strike u tkellim favur li strike inti mela komunist dik kienet l-atmosfera
imma jien naraw kif ħolwu tinqabad fija din l-istorja għax ħolwu tinqabad innoċentament fija din l-istorja għalkemm Chaplin mhux innoċentament kienet intenzjonata tiegħu meta għamel Modern Times u ġie meta kien hemm taqa' dik il-biċċa ħamra الفيلم هو بلاك اند وايت من تاف لي حمراء اش نورمالمنت تاع كل طافلا يرجع من جا الكاروتسا نورمالمنت نافلي بتشاروا تاع حمراء تاع
باش تايتم البريكلو
باش تايتم
البريكلو نورمالمنت في الكاس لا مارتا الكومونيزم
امو ابات الداك والفيلم يا ملان فاسي لي سبيتشا لو راهم جامانيس مش يا ورات البروتيستا اللي هي ريفلسيون تاع الريفولوزيوني بولشيفيستا اتش ام ملا
يفكيزيكم
مي مانيش اللي هو تشابلن قطع من شيء كومبيناتسيوني كل كن يعمل بوت انتنسيونات
كومبيناتسيوني
اوكي شلوكي اوكي شلوكي اكبح بيا اجي في داري فات بس خلو تنقبض دل-استوريا انتورتامنت element كونترا الونيون سوفيتيكا ديك اللي كينت الونيون سوفيتيكا eventual متش لومادش ديم كنم sentiment anti soviet اما متى فتيني غوارة دينية كلوم kienet se tiġi l-Unjoni Sovjetika fuq in-naħa tal-alleati, rridu jtaffu dal is-sentiment anti-sovjetiku. U użaw il-films, dak iżmu kenniex internet u kenniex social media f'dan l-affarijiet. Il-films kienu l-internet u social media dak iżmu u t-televiżjon dak iż-żmien, bdew jidaħlu films fejn lir-Russi l-Sovjetiċi ma bdewx ipinġuhom daqshekk
dawn
koroħ u din kienet parti mill-istrateġija tal-Gvern Amerikan illi speċi ismek sa jkollok suldat Amerikan jiġi l-spalla ma' spalla ma' suldat Sovjetiku basta kontra n-Nażisti, allura Ej jemmew tu daqxejn, imman baħt, għans li għaddit t-tiri gwerra dinija, uġraw laffariet li ġraw l-qasma tal-Europa, eccetera, eccetera. Fena allura ġiet il-gwerra eterna ta' bejn iż-żew superpotenzi, imman baħt ġew illi jissa, f'daqqa għadda rridu li jarġaw, jibdlu dak l-imiġ. Illi sa s-Sovjetiċi ma domx ħbib tagħna. U allura sa naġuni ġu kontrihom.
Imma Chaplin qatt kienu akkużawh, tellawh, għamlu xi ħaġa
u Chaplin ħarġulu sapejna biex hu jidher quddiem il dak.
Imma
quddiem il-kumitat li Perotta għamel referenza għalih. Imma qatt ma batu għalih. Meta kien fuq il-vapur sejjer lejn l-Ingilterra wara li ħadem il-film Limelight. L-avukat ġenerali McHenry ħareġ x'ismu
Digret
sapejna biex jgħidlu li jekk tittaġa tidħol lura ġewwa l-Istati Uniti, inti trid tiġi intervistat minni u mhux mill-Kumitat. Imma dikellu dit-teddida. Chaplin li dejjem kien il-bniedem moħħ indipendenti minn ħadd ieħor. Ittrafera li jibqa' ġal-Iżvizzera.
Fil-fatt. Fuq dil-era tal-Makartijizmu hemm film interessanti ħafna. Goodbye and good night jidher li jismu fuq ġurnalista li bħalissa ma nistax.
U dan waqt
jitħadem
film fuq Dalton Trumbo. Dalton Trumbo huwa wieħed mill-script writers il-kbar inkluż tal-film Ben Hur. Li ma setax jiġi b'ismu għax kien blacklisted.
Ġu biex imlok jaħdu taħt isem ieħor.
Ma ejn nisimgħu l-ewwel diskors, ġu mbagħad. Chaplin kien
l-ewwel darba daħallura naħseb jiena l-Amerika.
Meta nagħta l-Oscar. U diskors li sar fl-okkażjoni mhux sar minnu sar dwaru meta nagħta l-Oscar.
Humor heightens our sense of survival and preserves our sanity. These are the words of Charlie Chaplin. So are these written over 30 years ago. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without those qualities, life will be violent and all will be lost. Humor and humanity, the abiding elements of Chaplin's artistic conscience and his unparalleled talent as actor, writer, director, producer, composer, and to quote W.C. Fields, the greatest ballet dancer that ever lived. Chaplin made more people laugh than anyone in history, yet always. Just beneath the hilarity were the fears and sorrows of every man. So that one book about him is aptly titled, Charlie Chaplin, King of Tragedy. He created an immortal character, the Little Tramp. A thousand writers have woven allegories around him. Here's how Chaplin described him. A tramp, a gentleman, a poet, a dreamer, a lonely fellow, always hopeful of romance and adventure. He would have you believe he is a scientist, a musician, a duke, a polo player. However, he's not above robbing a baby of its candy. And of course, if the occasion warrants it, he will kick a lady in the rear, but only in extreme anger. The world responded not only to the wondrous humor of the Little Tramp, but also to the love and indomitability he represents, to Chaplin's soaring theme that man's humanity to man is greater than his inhumanity. The inscription reads to Charles Chaplin for the incalculable effect he has had in making motion pictures the art form of this century. Chaplin has become more than a name. It is a word in the vocabulary of film. And anyone who has ever seen a movie is in his debt. A few years ago, Mr. Chaplin said, "My only enemy is time." We respectfully disagree. For wherever and whenever there is communication, a screen and an audience, whether here on Earth and now, or in some unfathomable future on some faraway star, time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend.
Fakru li semijata għanet tisemaw il-program Diskorsi fuq Campus FM, program sponsorjat minn l-APS, fejjin Fader Joe Borch, flimkien ma' l-professur Joe Perotta, f'dan il-program għet nitkellmu ma' l-espert tal-films Mario Azzopardi. Il-diskors li għadna kif smajna biex to sing the praises of Chaplin. Kien diskors għal ħafna. Jibri għet jgħidlek l-umorizmu tijaw u l-umanità tijaw. Kif tarom inti daw iż-żewġ affarijiet magħhom?
Hemm qegħdin u forsi bħal ħafna sba jiena nemmen tal li Hollywood speċi huwa l-magna li jagħmel il-ħolm isir realtà. Ela għaliex hekk tqis Chaplin minn fejn beda. Kellu l-ingredienti kollha biex ma jarnexxix dan ikun drop out xi titejlu fis-soċjetà tal-lum. I mean, inti għandek persuna illi l-missier l-abbandonat l-om marret l-ġa sptar mentali minar flus ġa l-Ingilterra ta' 5 snin irra l-om ta' għacċaj fuq il-pal kħareċ u għaw u teċkem daħħakum il-nis ta' 5 snin eventualment kullħat kull min kellu xaqsammija u ġeħmen dejjem kien jikritikaħ l-mux tajjeb illi jesagġerom l-affarijiet un-bombat darba minnum, ma ninsewx li flow waħda mill-ewwel shows tiegħu, Jimmy the Fearless, u ma kienx il-main character speċi uħa l-akbar ċabċib u dan fuq il-pad għandha jitkellmu fuq bniedem li għadu żgħir.
Daf burlesk u xekk.
Burlesk. U qegħdin nitkellmu wkoll fuq bniedem li ċ-ċans eventwalment ta' ħoħ ġabulu ħoħ. Ħoħħa l-ewwel kuntratt ma' kumpanija li tagħmel dawn il-ħafna vaudeville u kollox imbagħad ipprova jdaħħal lil Charles Chaplin. Eventwalment ħoħ ma tantx irnexxa huwa Charles Chaplin li rnexxa. L-ewwel darba li ivvinta il-famuż kostum tiegħu. Dan qalulu mhux sib kostum u hawn fejn tidħol il-versatilità ta' Charles Chaplin. Meta qalulu mhur ġa dik il-kamra u sib kostum mhux għandna biċċa film li dun iffilmjaw immedjatament, is-shorts films ta' iż-żmien ta' kien jiġu ffilmjati, ejja suq ħammorru basta nagħmlu 10 minuti u noħorġu fis-sinema u naqalgħu ftit flus xi ħaġa mhux ħażin. U ma qabadx kostum, normalment, ġermet ektiba tattur ġewwa kamra tal-kostumi, jaqbad kostum, jgħid jiva dan jiffittja li jessa nara kif immexxu. U ma mhix hekk. Huwa ħalli nikkwotaw x'qal huwa stess fil-autobiografija tiegħu, inċidentalment jisimha My Autobiography, u li tieħu l-kontrasti. U minn dejjem kien kreattiv.
U x'kostum għamel?
Għandu l-qalziet li huwa wiesa imma kkowtu huwa dejjaq bil-kemm kien jiġeħ. Ipprevera kappell li ma jiġeħx ma żarbun li huwa ferm ikbar minnu.
Il-kontrasti u l-estremi.
Il-kontrasti u l-estremi. Mill-ewwel ried ikun oriġinali. Imbagħad għax dejjem jikkritikaw lu wiċċu u għawista u wieħed żgħir, allura ivvinta l-famużi mustaċċi. Ħalli jagħti daqsxejn impressjoni li daqsxejn huwa ikbar mir-realtà tiegħu. Jiena ngħid li ħoloq anke waħda mill-ikbar affarijiet li tinvolvi l-udjenza u dejjem kien jirraġuna. U bekk forsi parti mis-suċċess tal-films hemm hemmhekk hija ġejja. Illi huwa dejjem insista illi inti meta tkun qed taħdem xena tagħtix lill-udjenza dak li tistenna minn għandek u dejjem kien iġib dan l-eżempju. Jekk tara bniedem mixi u taf li l-udjenza hemm qoxra tal-banana, mela allura l-udjenza tassumi li hu se jgħaddi fuq-qoxra tal-banana u jiżluq. Hekk kulħadd jassumi. Hemm mumkin jgħid, le, jiena mhux hekk irid naħdem mhux xena tal-films tiegħi, jiena rrid nara l-qoxra tal-banana, naqbiża. Mela allura n-nies jgħidu mela qtajt ħażin. Proprju meta hemm dak is-sign of relief li mela musta jiżluq, hemm jiżluq għax forsi jieħu pass ħażin fil-bankina u jaqa'. Eventwalment għalhekk qatt li dan prattikalment huwa wieħed mill-sissien ewlenin taċ-ċinema li għandna llum fejn inti u l-udjenza kif tirisdeb interrelation bejn il-film li hemm fuq l-iscreen u l-udjenza tiegħek. Jiġifieri dan huwa l-bidu tiegħu u ħin kollu. Anke tiġi għassa un film, ħin kollu huwa differenti.
Namlu pawsa qasira hawnhekk, wara din il-pawsa nkomplu nitkellmu dwar Charles Chaplin u eventwalment anke nisimgħu id-diskors magħruf tiegħu li għamel fil-film The Great Dictator b'għamana.
Ferrat tal-APS Bank, ċempel 212-22-6644, jonżur apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura għal-programm jien Fader Joe Borch, professor Joe Protta għedin intervistaw. Lil-Mario għazzopardi dwar Charles Chaplin u eventualment ħajismu diskorsu marruf tijaw fil-film The Great Dictator.
Mario, jena mnix ekspert fil-film Hollywood, pero għandi, le, ma naqbix nħalli, pero għandi esperjenza fil-ċenografija, mhux ħażin. Forsi li waħda mill-affarijiet li jiena nara f'Chaplin, ma nafx inti taqbilx miegħi huwa dan. Jiena nara paragun bejn dak li għamel Chaplin fil-bidu bil-karattru tiegħu u l-iżvilupp tal-letteratura tal-li fejn sejjer. Il-letteratura fil-bidunet tagħha waħda mill-affarijiet li kienet tipprova tagħmel diversi awturi kienet li jippreżentaw figuri li jiġu jaqgħu taħt il-kappa da' dak li kien jissejjaħ everyman, mela rappreżentattiv tal-bniedem. U inti għandek il-buffu hawnhekk, il-bniedem li x'intarah liebes tajt xi stramberija, il-mossi tiegħu kif jimxi, etc. Però fl-istess ħin dak li għamel u il-situazzjoni li jisib fihom huma situazzjonijiet li il-maġġor parti tal-udjenza tista' tidentifika ruħu magħhom. He is everyman. X'taħseb fuq dan?
He is the everyman. Imma biex ninfasizza dan il-kumment importanti qed tgħaddi inti, forsi semija rridu niftakru ftit. Iċ-ċinema kif kienet fi żmienu, jiġifieri. U l-Amerika kif kienet fi żmienu. Ħemmi kon san semmi illi u anka ma rridx idaħħal is-sound fil-films tiegħu. Fil-fatt Satellites meta bdew it-talkies xorta għamlu kważi silent għax hemm il-mużika u hemm dik ix-xena tal-bidu li jebda xejn sound ma kważi silent. Tinsiex illi u jiena ngħid bħal Chaplin illi s-sinema saret l-arti tas-seklu 20 għax bdiet ċinema muta, silent film. Għaliex, l-Amerika ta' tmiem is-seklu 19 tal-bidu tas-seklu 20 hija nazzjon mimli kultur nies ġejjin minn kull parti tad-dinja. Kulħadd hemmhekk kien hemm id-deb, kien hemm iż-żejt, kulħadd irid imur hemmhekk l-art.
Dik il-varjazzjoni m'għandekx unità.
Għandek il-varjazzjoni, eżattament. Il-films twieldu. U għandek allura lingwi differenti u biex tikkomunika żgur li kien problema tremenda dak iż-żmien, inixxielhom joħolqu arti. U Chaplin sfrutta din xi ħaġa. Illi noħolqu arti fejn inti jekk tara bniedem diħeb ħafna flus ġa bank, taf li dana sejjer il-bank u jiddepożita l-flus. Imma jekk tara daqsxejn maktur quddiem ħal quddiem imnieħru bi kemm jidhru għajn nemmen
ta' dana
jiġbitu ma mod illegali.
Jiġbet il-flus taħtiegħu.
Jiġbet il-flus taħtiegħu. Jiġifieri, iċ-ċinema nnexxiela toħloq, nhar forsi dak iż-żmien konna nitkellmu fuq sign language u dak tip ta' affarijiet, innexxiela toħloq. U tilħaq lil dawk l-udjenzi minn ġej mir-Russja, minn ġej mill-Malta, minn ġej miċ-Ċina u tikkomunika. Chaplin għax kien ġej fqir bħalhom ma ninsewx illi ċ-ċinema dejjem kienet assoċjata mal-klassi tal-ħaddiema, it-teatru dejjem kien assoċjat mal-klassi ktar għolja.
Tant waħda raġuni kien ukoll il-prezz.
Il-prezz
biex tara film kont ħallas
f'Tmerija. It-teatru titmu libes pulit u dan. Mela, iċ-ċinema, mela, Chaplin kien il-bniedem ideali minħabba il-background tiegħu li qatt ma nsieħ. U ħafna mill-films huma autobiografiċi. Jew semi autobiografiċi. Sawa, il-film The Kid u semi autobiografiku, ma ninsewx illi qabel ma bidda ħadem il-film, l-ewwel tifel li twilidlu mitlu għal tettijiem. U allura dan huwa il-kid illi nimmaġna kif kien ikun
għax
u kibirlu. Ġifieri, il-films. Ġifieri, naqbel 100%. Huwa di everyman. Qatt ma kibritlu rasu, Charles Chaplin, forsi fl-aħħar, forsi beda speċi juri li huwa issa l-nidem sinju. Ma minkejja il-flus illi kien jaqla, kien hemm żmien meta kien jaqla fost l-akbar salarji li hawn fid-dinja għal dak iż-żminijiet.
Kien jaħdem l-università.
Ġifieri, duda qabej baqa' naqbel miegħek di everyman. Allura hekk taħseb ta' jinterrelata ma' nies fqar illi kienu mor jaraw dawn il-film.
Ma taħseb ukoll li karatteristika oħra tal-film ta' Chaplin wara li ndiskutu din nisimgħu l-diskors tiegħu ta' The Great Dictator li meta tkun qed taraħ lilek għattak b'da sens għax inti tkun trid titħaq. Imma tibda tħoss li mhux sew ħadd titħaq għax is-sitwazzjoni mhix tal-daħa tal-biki. Jiġri jilab fuq daw iż-żewġ emozzjonijiet primordjali tagħna b'qawwa kbira.
Ħabbad Satellites meta jiltaqa' l-ewwel darba mal-mara u jinduna li għamja, mxie bikkik. Meta unbat iti għal flus għal rent u għal biex tagħmel l-operazzjoni, ma jbikkikx. Meta jiti ġitara u tkun trid ittieħed il-fjura u tibda tmissu x'allew tista' tibda tara u tibda tassoċja l-bniedem li ma kienx tara kien tangentili. Ma jbikkikx. Jiġifieri u qatt ma nisal l-udjenza u din hija l-iktar ħaġa importanti fiċ-ċinema. Jiena dejjem emmint, ma din nistgħu mhux jgħidha bniedem li jiġi ktar tard imma Ingliż bħalu, Alfred Hitchcock. Inti mhux lil attur trid tiddereġi, inti l-udjenza trid tiddereġi. Ċepli ma għaliex ma kien jagħmel ukoll. Jiddereġi l-udjenza.
Dak il-kumment jagħmlu pawsa qasira. Pawma għanna nkomplu għarri nil-pawsa kif immedjatament un bħad nibdaw nitlu fil-film The Great Dictator u għanki nisimaw da diskors tijaw.
Et fittex home loan? Zur waħda mil-ferrat tal-APS Bank ċempel 2122-6644 jo zur apsbank.com.mt għalaktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jufadda ġobor fil-mki għal-professur Joe Pirotta. Għedin niddiskutu ma' Mario Azzopardi fuq Charles Chaplin. Semmejt kemm il-darba jien dal-film The Great Dictator. Semmejt dal-diskors li ħan nisimaw, qabel nisimaw il-diskors, Mario. Tista' tina ftit sfond fuq il-film The Great Dictator u bad nisimaw il-diskors u niddiskutu.
Dan tix ka' għal-ankwit dar il-film, apparti il-kontroversi li kien għaddej minnu fil-ħaj-personaliti għaw.
Għal-ħesma għal-ħinkwit, ma.
Għaxmu kix kodna għafennan l-dar-program. Mela, il-filmni, tana l-Amerika kienet għadha indeċiża, meta ħadem dar il-film kienet indeċiża illi titħol fit-tieni gwerra dinjija, ċarċep li ma qabilx.
Biex impoġġu l-kontest, l-Amerika kienet neutrali, forsi stajt ħaġa fuq għajn.
Fatt kienet iktar minn deċiża, l-opinjoni pubblika kienet fil-maġġor parti kontra li b'xi mod tiġi mdaħla fil-konflitti interni tal-Ewropa. Dik kienet il-pożizzjoni u dik kienet il-pożizzjoni li Roosevelt fil-fatt kienet jipprova jirbaħ biex jiġi biex kun jista' jagħti l-għajnuna.
U naturalment, l-alleati mingħajr l-Amerika ċans kien li tilfu gwerra.
Iġi f'dar il-kontest, spiegat żgur tajja ħafna mill-professur Perotta u Fader Joe Bush, naturalment wieħed irid jifhem allura The Great Dictator kemm kontroversjali il għaliex dan huwa film politiku. U kulħadd jiġifieri induna, jiġifieri qed ngħid ċeni li ħadd ma ndunax bih. Eventwalment biex kompli taxxaqa anka id-diskors tal-aħħar li ħadd ma niżlu tajjeb il-politik ma niżlux tajjeb illa għaliex dak it-tip ta' diskors da' sek qawwi. Jekk eventwalment niddeċidu l-Amerika niddeċidu tidħol fil-gwerra, ma tafx diskors li jistimola l-nies biex jabdu bil-lieva ħalli eventwalment imorru jiġi.
Ċaf kien favur jew kontra li l-Amerika jitlu fil-gwerra?
Kontra kien favur.
Kontra li jitlu fil-gwerra.
Li jitlu fil-gwerra.
Kontra l-gwerra. Favur il-ħalċi.
Jħoss il-bżon li l-Amerika tidħol. Dik kienet il-kontradizzjoni.
U jekk taqdu mad-diskors ta' qabel ma tgħaddi sentence ta' Missier Verdun, iktar qudiem, tara li jikkonferma dak li qed tgħid.
Anke biex minn marax il-film ikun qed jifhem. Hawnhekk għandna il-Hitler u xi ħadd ieħor li.
Sebba dak il-Birthday Out, id-dażat twelet tagħhom kien żviċina wkoll.
Jistgħu differenti ħafna. Ma forsi għajtni xi ħaġa żgħira fuq l-istorja, Mario.
Forsi hemm elementi ieħor li tagħmilna tukas tiegħu. Li l-ar ħaġa għalija jien kif nara jien għal Hitler bil-film The Great Dictator hija għax l-ebda politiku, speċjalment politiku dittatorjali, ma jista' jaffordja li jiġi preżentat bħala taż-żufjett.
Imma bħala l-istorja. Għamilu
l-trid ma twaqgħux għaż-żufjett.
L-istorja.
L-istorja jien li għandek prattikalment għandek l-Hitler, ma mbagħad hemm bniedem ieħor
Barbir
illi jixbu ħafna li eventwalment jiġi jissostituxxi l-Hitler imma mbagħad jieħu l-opportunità biex eventwalment jgħid dak li ideal mek jkun veru nqal fir-realtà.
Meta qed jagħmel dar diskors u kien il-Barbir li jħasbu Hitler u għamlu flok Hitler. U meta qalulu biex jagħmel id-diskors kien ħajjagħmel diskors Hitler. U għamel kollox barra diskors tipu Hitler, ejja nisimgħu d-diskors.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke, it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Żewġ affarijiet joqtu immedjatament, hemm ħafna fiħdem, mhux għafejn ngħidu. Waħda il-fatt li qed jgħid, and so long as men die, liberty will never perish. Għax id-dittatur għandu ħajja umana u se jispiċċa awtomatikament. U matundu l-oħra li torbot ma' l-kontrat ngħidu ftit qabel li qed jgħid lis-suldati mhux tiġġildux, don't fight for slavery, fight for liberty. Mela hemm raġuni għaliex tiġġieled dak għall-affarijiet li huma għall-ġid komuni, imma m'għandek qatt tiġġieled sempliċiment biex tiġġieled biex taqdi li min irid irrażan in-nies.
Hemm choice tal-klim.
Hemm
choice tal-klim jaf li qed jissogra żejjed, imma minn banda l-oħra rid juża wkoll klim li kien jgħid Lincoln, eh? Dik Lincoln kien jgħidha, kien jinsisti fuqha. Jiġifieri don't fight for slavery, but fight for liberty. Dak il-klim huwa meħud minn diskors famuż ta' Abraham Lincoln, eh? Jiġifieri hu kien jaf li qed jissogra żejjed b'dak l-ispeech, ma fl-istess ħin. U naħseb jiena prova jipprevedi ta' reazzjoni tal-Big Brother tal-poter kontrieħ rid juża l-kliem li mbagħad jaf il-poplu Amerikan uħobbu. Ġifieri ħanejna kif tiġa għad ċepli ma kien jagħmel hemm kombinazzjoni.
Hu jkun kidbu dak id-diskont.
Hija dak
jien ngħid li hu kidbu.
Hu kidbu, hu jgħid li hu kidbu.
Biss ovvjament għat jizzenu koll kif jilab bis-sentimenti tan-nies u fl-istess ħin jara l-nies huma dejjem favur tiegħu. Fatt ir-reazzjoni tan-nies hija favur il-film, ir-reazzjoni biex ngħidlek tal-gvern u
tal-establishment.
Tal-establishment li kienet kontri.
Għandu sentenz oħra li hawnhekk qed jisfida litteralment is-segwaċi tiegħu fil-ċinematografija fis-Southern States. Qed hu qed jgħid Jew Gentile, skużawni. Black man and white. We all want to help one another.
Ma nax qed jiskutom, imma black man tinsiex li sakemm saret u saraġet sar popolari black man qed jużaw Obama reġa' m'għadux jgħid Afro-American jew colored saraġa' mara l-black. Dal-political correctness ma' dak iż-żmien li jgħidulhom black man ma kienx idejjahom.
Le.
Jiġifieri huma ma jerbaħhom.
Juża l-kelma negro. Fl-speeches tiegħu.
Aha, aw.
Illum jekk tajt negro tellawk.
Le. Ikun hemm reazzjoni negattiva.
Ma li qed jgħid ġew li meta jekk fimtu sew jiena u nimta qed ngħid white black and black men, hemmhekk qed jagħmel statement qawwi kontra s-segregazzjoni u kontra diskriminazzjoni li kien hemm l-aktar fl-istati tas-South.
Hemm enfasi kbira li bidew fiex hemm enfasi kbira li bejn id-djar li bidew jpinġulhom mistarhom David biex jinligaw fil-film The Great Dictator u anke fir-realtà jekk isir u bejn dawk li dan u r-reazzjoni tiegħu u ħadha b'sorpriża meta pinġewlu l-istarhom David fuq l-armatura tal-ħanut tiegħu fil-film, ġifiri, naqbel miegħek li segregazzjoni huma.
Jifieri hawnhekk għandna film. Illi mal-ewwel daqatajn qiegħed hemm biex jiżuffjetta b'Hitler. Imma jagħmel ħafna iktar minn hekk għax b'dak id-diskors u diskors naħseb huwa kbir naħba fih ukoll għax għandu appell internazzjonali, universali, appell partikolarment l-Istati Uniti, jew qed jappella partikolarment l-Istati Uniti, imma imur li lin mill-frontieri tal-Istati Uniti.
U qatt ma beża jitħelek. Fejn ħadd ieħor forsi kien iktar bħala jara iċ-ċinema bħala art ta' illużjoni ta' ħolm u rajt li jsir realtà, imma u le u kellu u qatt ma beżam il-political content u dan taraħ throughout il-films kollu illi u qatt ma beża jgħaddi dak il-kumment politiku. Jiena ngħid li ebda film huwa politikalment neutrali, dejjem hemm element
ma hu kien ortodossi biex niftehmu. Skont
skont x'iex ismu.
Jgħaddej fil-pajjiż.
Il-pajjiż ma l-arti kollha dejjem l-arti serja dejjem kienet riflessjoni ta' dak li kien għaddej u kien huwa element ta' kumment soċjali u kumment politiku għaddej subliminally ħafna drabi dan ma taġġu subliminally anzi
ma waqt li tista' tgħid li films oħrajn kienu qed jissapportjaw l-status quo billi jipprovdu alienazzjoni mir-realtà.
Enfasi fuq musicals kbar u daw l-affarijiet. Ċeplin le.
Kien daħlek fir-realtà.
Fir-realtà.
Words and all.
U dan huwa il-kobor li dan huwa dak li għamel il-Chaplin bħala bniedem kbir, bniedem kbir fid-dinja taċ-ċinema, għaliex ta' sens dimensjoni totalment differenti lill-film. Dejjem qed ma ninsewx fera fejn m'għandekx television. Għamlek għadu ma daħħax ta' fenna. 47 daħħal television fl-Amerika. Għamlek għadu ma daħħax il-television ma daħħlux mezzi moderni ta' komunikazzjoni għanna.
X'kienet ir-reazzjoni meta ħadek fil-film?
In-nies attendew biħġarhom. Imma politikalment ovvjament iddarsu ħafna nies. Dakka dak it-tip ta' statements il-Hollywood dejjem ridu jżommuh il-bot milli jibda jgħaddi għax jafu kemm il-film kellu influenza fuq in-nies, huma jibdew jibżgħu il-Hollywood se jispiċċa biex ngħidlek illum hija l-midja. Min ebda gvern ma jixtieq il-midja kontra tiegħu, imma il-midja naħseb jiena llum saret poter fiha nnifisha biex twassal ilha poter ġifieri ma dak iż-żmien ċinema l-aktar l-ħasab li kienu
fil-fatt, użaw il-films li gvern Amerikan, ħadd ieħor użaw motjon naturalment.
Hitler użaw il-film biex jippromu u l inqablu kien jemmen li ċinema għandha tkun il-mezz ta' kif inwasslu l-messaġġ tagħna. Ġifieri.
Ki Goebbels.
Ki Goebbels.
Ġermanja, użaw il-ċinema Bħala wieħed mill-.
Jien ma naqbilx mal-films tal-Lenny Riefenstahl ovvjament, illi kienu jipprovovu.
Perkun artistikament tajbin ħafna.
Artistikament huma tajbin ħafna. Il-kontenut okej, ma naqbilx miegħu ma artistikament għax tista' kritika għali. Lilha ġifieri kienet, ġifieri dawn dejjem ippumpjaw. Ma ninsewx illi ġie reċettaw mhux Mussolini jagħmel għandi ġifieri kellu ir-raġel tat-tifla tiegħu kien iffissat fuq il-films. U appunto dejjem biex inwaslu l-messaġġ ġifieri. Issa Chaplin ovvjament rid ukoll jieħu wkoll din il-lidu iwassal il-messaġġ tiegħu.
Ma xi ħaġa li kont qed tgħid inti qabel ukoll wasa qed nitkellmu fuq isuq ċinema u politika. U semmejt inti qabel il-problema li kellhom l-Amerikani u lura użaw ċinema biex jipprovu solvu wkoll li sa ċertu data ir-Russi kienu l-mostri. Imbagħad la daħlu fil-gwerra magħna saru good guys u ridu nuruha. Fil-fatt meta wieħed jara l-films li ħarġu minn Hollywood din ir-reazzjoni bejn ċinema u politika toħroġ ħafna x'hemm hekk taraw ukoll reazzjonijiet ir-relazzjonijiet li kien ikun hemm bejn is-superpotenzi bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. Sylvester Stallone ma jagħmilx sens illu. Imma f'dak il-kuntest kien jagħmel sens kbir.
Minuta, il-11 settembru bidel il-11 settembru bidel il-fiżonomija kollha, ġifieri issa spiċċaw m'hemmx ċans li jkollna bniedem wieħed li jegħleb lil kulħadd. Tliet kwarti mill-films tal-gwerra ġeneralment kienu jkollu nostru żara soldati Amerikani li jegħlbu battaljun sħiħ ta' soldati Ġermaniżi. Fimni, ma kienx din ir-realtà. Ir-realtà hija li sfortunatament mietu ma nafx miljuni ta' soldati sfortunatament f'dik il-battalja, ġifieri l-impressjoni li kienu jkollu ftit Amerikani jinfiltraw jien naf xi fortizza kbira tal-Ġermaniżi, noqtlu lil kulħadd. Kważi ħadd ma jmut mill-Amerikani mill-soldati Ġermani, ma kienx dik hija.
Ħadd ma jmutux kienu jidhru film ieħor mbagħad wara.
Ippruvaw jagħmlu għall-Amerikani l-Iran meta kien hemm l-assedju tal-ambaxxata Amerikana u bagħtu missjoni Amerikani kellha tinżel fuq ix-xatt x'imkien u mbagħad jibqgħu deħlin Teheran u film style. Jeħelsu l-kulħat u
fil-ħat.
Ma marrux li din mill-.
Ara filsa James Bond wara 11 settembru. Kemm sar jilaba mal-mewt, iweġġa, jitlef il-lob, inbidel. Il-11 settembru bidel.
Reality check.
Bidel ġelhom jitlu fuq xortom u jirrealizzaw illi anka ġo pajjiżhom stess jistgħu jiġu attakkati. Anka il-fatt li mi 11 settembru l-hawn. Ipprova qott kemm il-film mill-Amerika ħareġ dwar New York bħala belt illi għadha sabiħa, belt illi għadha speċi l-ħajja tranquilla, innota l-enfasi ħanilli il-films. Rari ħafna ma jkollux messaġġ politiku, jien nemmen il-waħda minn raġunijiet. Mhux qed nittaw, mhux qed nitfa' ebda dubju, jew jien m'għandi ebda dubju li l-Amerika mhi superpotenza ġifieri, imma il-films għenu biex iddaħlulek il-mentalità li l-Amerika hija superpotenza. Għaw għafna
Mario,
għadar il-fat.
Għan iddo daċxen l-ura l-Great Dictator. Għandek dik ix-xena fejn Hitler għandu dal-globu u d-dimu ta' d-dinja li t-spicċa jkun buzziqa u jibda jtih bil-warrani l-emmulaw. Issa, fija n-nifisa vizualment, it's a good gag, jiddaħek. Pero, jina lija mux jtih jitkellem fuq Hitler biss. Emmek, qed jitkellem fuq kull dittatur li jipprova jgħawweġ l-affarijiet favur tiegħu. Qed jilgħab bid-dinja u allura qed jilgħab bil-popli tad-dinja u jiena li hija fiha livell ħafna iżjed profond minn dak li jidher mad-daqqa tajn.
Inkom talmuni, tinsix li kienem il-famuza ftejn ta' Chamberlain ma' Hitler. Illi dak werwerhom x'ex ġara, dan Chamberlain mar jiftaħar illi laħa ftejn ma' Hitler u kulħadd jaf dar ftejn x'kien isar. Aħsaq il-karta naħseb li kienet miktuba fuq.
Illum hemm reviżjoni serja ħabba dokumentazzjoni li ħarġa ġdida. Ta' Chamberlain fuq għadik, fil-sens li.
Ma ta' nitkellmu s-saġun fuq program li għolli.
Chamberlain
fuq da' suġġett.
Needed that paper.
Imma naħseb jiena almenu jekk Mister Żball kien hemm biża' kbir illi l-Amerika donna ħataqa fl-istess nassa jew almenu issa veru mbagħad wara jibdew jorġu ċertu dokumenti forsi jibdlu l-kunċett ta' kif kont naħħa. Jiġifieri il-fatt illi Hitler jien naħseb ninterpreta ħjiena li huwa kumment jew jista' jkun wieħed mill-kummenti satiriċi mhux ta' jiġifieri Hitler beda jilgħab bid-dinja kif irid huwa għax jisu aħna li qegħdin fuq in-naħa l-oħra, qed iħalluh jilgħab biha li jiġi.
Issa nagħmel irrid.
Issa nagħmel irrid.
Però dak li jkun biżmissa dak li hemm minn kull dittatur.
Issa jew nagħmlukom il-karta li tixtuq inkom ta' biex raskom, inkom ta' farsi morru ferħu ġo pajjiżkom li għamiltu xi ftehim biri nagħmel irrid ilha u nattakkal minn irrid ilha. Taħt dik l-iskuża jew taħt l-iskuża l-oħra.
Biex inkomplu fuq il-film The Great Dictator. Bħala teknika issa. X'kien ikollu disponibbli għalih Chaplin? B'differenza mill-lum.
Ma nafx minn huwa l-aħjar, kux żmien Chaplin jew tal-lum, għax naħseb illum għandna wis teknoloġija f'idejna u kultant neħdu gost nużawha u ninsew li qed nabbużaw iż-żejjed issa bit-teknoloġija. Ċertament li kien ikollu kameras li m'għandek steadicams, ma tistax iċċaqlhom kif trid inti, u allura dik hija r-raġuni li inti għandek ħafna xeni huma statiċi. Biss Chaplin kien wieħed mill-iktar nies forsi D.W. Griffith li kien ħabib kbir tiegħu li kien ukoll parti l-forma u United Artist, kienu jippruvaw li x-xeni ma jħalluhomx twal. Jiġifieri rridu jinqataw mill-kunċett tat-teatru, t-teatru inti se għandek stampa waħda. Għalkemm illum il-ġurnata żewġ żviluppati mod ta' kif ma jkollok stampa waħda, veru.
Għandek frame.
Chaplin ma rridx dak il-kunċett, Chaplin kien jibdel. Naħseb il-Chaplin kien wieħed mill-iktar nies illi introduċa l-kunċett tat-trianglu. Illi inti il-kams podjum in the form of a triangle biex inti kollok perspektiva iktar aħjar. Kien jemmen ukoll mhux u forsi l-ewwel wieħed imma kien wieħed mill-iktar li jemmen orsi wes kien jemmen ferm iktar minnu fid-depth of field li inti għandek ċertu depthness fil-stampa.
Kellu kamera saħjar.
Kellu kamera saħjar. U għak allura bditt tanka titwiet il-kunċett ta' 3D. Għadna fil-bidunet, ġifieri. Ma id-depthness qed ċertu sens. Ovvjament, limitazzjoniet fuq is-sets, ġifieri sa late 40s ma tantx issib films li mmorru barra mill-studios, jiġifieri kulħadd kien jiffilmja fl-studios. Veru wkoll li fl-studios kien ikollok ix-xenarji kollha, muntanji, xmajjar, kienu jistgħu joħolqu dawn l-affarijiet kollha, imma dejjem restrit għal
filmjar. Fi għandek id-dawl
id-dwal naturalment dan, żgur m'għandekx illi tista' tikkoreġi il-light intensity, żgur ma kellekx din, imma kellhom sens aħjar ta' dwal ta' kif jixagħlu. Illa għaliex kienu jista' jużawhom il-light meters dak in-nar.
Mario kienu jużaw kontroll permezz ta' filters ukoll. Perżempju x'ena ta' billejl jużaw blue filter biex jiskur.
Ma naħseb illi dak iż-żmien kienet għadha mhix daqshekk. Tinsiex illi għadna qegħdin nitkellmu li ħafna mill-films huma black and white, kulur kienu għal immens. U jekk mhux se jkollok film, se jkollok ħafna flus, Chaplin qatt ma kien ikollu ħafna flus, u ħafna drabi Chaplin rrid jaħdem il-bot mill-kumpaniji l-kbar, għalhekk rrid jagħmel United Artists. Allura dejjem kien ikollu limitazzjoni tal-flus li jfisser li trid taħdem il-bot mill-kumpaniji l-kbar tal- u din hija importanti li tifhem għaliex Chaplin dejjem jrid tirba lin-nies aktar ma' ħadd ieħor. La rrid jaħdem il-films il-bot mill-kumpaniji l-kbar, mela m'għandux teatri miegħu. Ma l-għur jittu mur jieġġielet biex jisib il-teatri.
Jirriċaġġem l-udjenza ta' li inti l-kumpaniji kellhom il-teatri tagħhom, foldri għandhom garanzija li se jintwera numru ta' postijiet bil-fors.
Kellhom sistema ta' distribuzzjoni. Da bħal muta' jisek għandek gazzetta, ma' dik fejn bir. Daw kellhom il-film u kellhom fejn Europa.
Iġifieri jiġġielet. U rrid jiġġielet, qed inkollu dejjem kontra l-kurrent, għaddej kontra l-kurrent. Li tfisser li ċempli dejjem iktar moħħu kif illi jekk jiena mussa jekk kważi kważi in-nies mussa jkun hemm dik il-krajm għax li tgħidha bil-Malti.
Lajta
għat-talba li n-nies irridu dar il-film. Mbagħad meta jkun hemm it-talba ebda sibtu mulest li qed iżomm film u jiftit nies u bes għax iġib film.
Fil-qosor ħafna Mario, għax issa tkellimna fl-aħħar biċċa tkellimna tgħid fuq it-teknika. Imma taqbel li Chaplin irnexxielu jaqgħad ħafna it-teknika mal-umanità, fis-sens li dak il-diskors smajna ta' Great Dictator, kien diskors ta' bniedem li għandu viżjoni verament tajba tad-dinja u tal-bniedem.
Eżattament, ġifieri, le, u qatt ma nesa l-eruq tiegħu, ġifieri, neħi l-aħħar film, Countess from Hong Kong, bqija dejjem huwa relazzjon, dejjem huwa kważi semi-autobiografiku.
B'dak il-kumment niġu fit-tmiem ta' din l-edizzjoni tal-programm diskorsi, jien Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perrotta kien nitkellmu ma' Mario Azzopardi, nfakrukom li il-programm ftit wara li jinsema fuq radio tkun tistgħu wkoll issibuh fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt allura tkun ukoll tistgħu tisimgħu meta tridu kumdi tagħkom. Nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn niddiskutu diskorsi magħrufa ta' Martin Luther King li anke din sena u l-50 sena minn meta saru. Insellilkom nagħmlu appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perrotta. Programm ta' Campus FM.